ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušalci, naša gošća je gospođa Valentina Hamović, profesorka Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Autor studije Poetika čistog daha. Znači, naslova, to je knjiga književnika velikog našeg akademika Milovana Danojlića, Poetika čistog daha, sa pod naslovom Naivna književnost Milovana Danojlića, koju ćemo razgovarati. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Valentina.
Bog vam pomogao.
Vaša knjiga je deo šireg doktorskog rada koji ste posvetili Mići Danojliću, ali je izgleda samim naslovom ušla u srž njegove književnosti, Poetika čistog daha.
Da, drago mi je što me pitate šta taj naslov znači, odnosno šta podrazumeva, s obzirom da ljudi u čijem se društvu krećem uglavnom misle da je to jedna zgodna metafora, što ono u suštini jeste, jedna zgodna dosetka da opiše zapravo stepen te naivnosti koju zahvata Milovan Danojlić u svojoj književnosti. Međutim, čisti dah je sintagma koju je upotrebio sam Milovan Danojlić i meni se učinila zgodnom da opiše zapravo jedan proces koji se događao unutar njegove književnosti, dakle od pojave prve njegove pesničke zbirke iz 50. godina, Rođenički psalmi, do posljednje knjige, a taj proces je zapravo podrazumevao jedno uprošćavanje ili jednu redukciju nekih složenih književnih postupaka kojima je Danojlić u svojim prvim knjigama težio, a onda to uprošćavanje se moglo nazreti kroz promenu nekih, ajde kažemo, književnih žanrova, promenu tema, promenu nekakve slike sveta unutar njegove književnosti, da bi se to na kraju redukovalo zaista do nečega što je Danojlić u jednom intervju rekao, a rekao je da je čisti dah zapravo nešto sa čim dolazimo na svet. E, mislim da je njegova težnja upravo to, da emanira taj čisti dah, da ga ovaploti, da ga oživi, da ga upotrebi kao jedan poetički, ajde kažemo, postulat koga će se držati unutar svoje književnosti.
E, dakle, Danojlić je, kako i vi pišete, tom određenom pritisku znanja i hermetike, odnosno hermetizma u pisanju, kada je on počinjao, a i ranije naravno, otvoreno suprotstavljao neznanje ili prvobitno znanje, u kome on traži jednostavnost ili protiv koga on teži jednostavnosti i u pisanju i u izrazu.
Tako je. To neznanje u Danojlićevom poetičkom sistemu ima zaista jedno vrlo važno mesto. I on je u mnogim svojim intervjuima, zapisima, u tim svojim esejima isticao moć neznanja. A šta je to? Kako je zapravo to neznanje? To je zapravo jedno prvobitno znanje koje je čovjeku dato još na samom rođenju, a to prvobitno znanje je zapravo vezano za jednu čulnu spoznaju sveta, za jedan intuitivni doživljaj sveta, i on je do te intuitivnosti prvobitne ponovo hteo da dođe. A započeo je, rekli smo malo pre, vrlo složeno svoj pesnički posao. Mnogi kritičari su već na samom početku mu zamerali tu komplikovanost, tu kitnjastost, jednu prosto razuđenu, u isto vreme i disonantnu pesničku knjigu. Dakle, zamerali su mu neku vrstu nejasnog koncepta, a sva ta nejasnost proizlazila je upravo iz jedne nedozrelosti, iz jednog iz jedne nemogućnosti da pesnik zaista suštinski izrazi ono što u tom trenutku osjeća. To neznanje je, rekli smo, dakle, u suštini jedno prvobitno znanje, ali zanimljivo je da se to neznanje kao jedan stručan termin koristi i u jednoj studiji teoretičara Gastona Bašlara, koji je govorio o pesničkoj slici, dakle, teorijski pokušao da zasnuje termin pesničke slike, i onda je rekao da je zapravo prava pesnička slika ona koja ne zahteva nikakvo znanje, koja na nas deluje nekakvim iznenadnim reljefom psihe. Dakle, to je ona naivnost koja je sržna i koja progovara iz jedne pesničke slike. Eto, do te vrste neznanja je zapravo Danović nekako intuitivno i sam dolazio.
Ovo što rekao ste, vraćanje prvobitnom znanju, čistog daha i nadahnuća, sad se setih, profesor Radivoje Mikić ima rad o Mići Danoviću sa naslovom Priča koja se vraća sebi.
Tako je, da, taj naslov ima i jedno drugo moguće značenje, ako smem da ga ovako slobodno interpretiram, a to je da se povratkom u tu, ajde kažemo, svoju prvobitnu, intuitivnu spoznaju sveta
i čulnu, on to uvek zajedno.
Tako je, desio i jedan povratak Miće Danovića i u svoj, ajde kažemo, zavičajni prostor, povratak u nekakav poetički rukopis koji će opet podrazumevati vrhunsku jednostavnost, kako je opet to sam Danović govorio. Dakle, taj povratak podrazumeva jedno opšte vraćanje jednom pra načelu življenja i postojanja, i to se vidi u mnogim segmentima poetike Milovana Danovića.
Izdvaja li njega, kada smo u ovim kategorijama, iz glavnih tokova pesništva i nadahnuće koje smatrate kod Danovića prirodnim, spontanim i čistim?
Pa, zanimljivo je da se Danović jednim delom svoga pesništva vraća zapravo nekakvim elementarnim proromantičarskim kategorijama. Dakle, on u tome, zazivajući tu bazičnost elementarnu u pesništvu, on nije u tome, dakle, sasvim nov. To je jedna nužnost koja se prosto javila kod mnogih pesnika, naročito pesnika modernog doba. U kontekstu Danovićeve poezije to vraćanje podrazumevalo i bekstvo od složenosti, hermetizma, od jednog metafizičkog beznađa, kako je on govorio, moderne poezije, koja od te artificijelnosti, od poezije koja je zasićena kulturom. Dakle, u jednom trenutku njegovog razvoja ličnog, dakle pesničkog, prosto se osjetila jedna nasušna potreba za pojednostavljivanjem ili redukovanjem, dakle, tog hermetizma moderne poezije, koja je bila naročito...
Koji je zastario bio, naravno.
Tako je, na snazi bila 60-ih godina, pa je naravno i docnije, pa naravno i pre, ali imam na umu zapravo to vreme kada se oformila jedna grupa takozvanih neosimbolista, kojoj je Milovan Danović u prvom trenutku pripadao, da bi se kasnije od nje i distancirao.
Da li je Danović predodređen i svojim položajem, kako je za sebe govorio, begunca od kuće, da i u literaturi ide svojim putem?
Pa jeste, naravno. Zanimljivo je da ako čovjek pogleda Danovićevnu sveukupnu poetiku, može u njoj da nazre upravo to. Jednu figuru koja je svoju biografiju uposlila do te mere da je od nje napravila književnost. Da,
dakle, svoju ljudsku, biološku, jer tako, da podsjetimo slušaoce, on na letnjem školskom raspustu u drugom razredu srednje škole, kako piše, bosih tabana je pobjegao iz Ivanovaca u Beograd.
Tako je, ta njegova bekstva su nekoliko navrata zapravo imala težnju da budu sprovedeno delo. Nekoliko puta je bežao pa se vraćao, da bi u jednom trenutku zaista otišao iz tog zavičajnog, tegobnog za njega prostora, tegobnog u svakom smislu, a najviše u duhovnom, da bi došao u Beograd i zaista u početku bosonog prodavao, recimo, novine na ulici. Tada se susretao sa velikim značajnim imenima naše književnosti, neki od njih su mu i pomogli da, mislim pre svega na Oskara Davića, da izda svoju prvu pesničku zbirku. Tako da to bežanje njegovo od kuće, najpre iz tog, ajde kažemo, zavičajnog prostora do Beograda, se kasnije proširilo i na bežanje iz Beograda ka nekim, ajde kažemo, daljinama, destinacijama, zemljama koje su ga vukle svaka na svoj način, u kome je pokušavao da pronađe ono što je njegova suštinska, čini mi se, težnja bila, to je celovitost sveta, celovitost prostora i celovitost nekako
duhovno. Same ličnosti.
Tako je.
Ovo što ste, profesorke, pomenuli da viče, sigurno, možda ste iz prve ruke u živom razgovoru čuli od akademika Miće Danojlića, on je njemu presudno pomogao da Mićina prva zbirka pesama urođenički psalmi 57. godine izađe u štampu. I Mića kaže da je tu im nastao jedan problem. Oskar Davičo jeste bio veliki komunista, ali kao Jevrejin. Njemu se to nije nimalo dopalo da se spoje te dve reči, psalmi i sa pridevom urođenički. On je odvraćao pesnika od tog naslova. Mića nije hteo da odustane. I Danojlić kaže, na kraju sam nekako uz pomoć nekog trika podvalio Čika Daviču. Da je knjiga izašla, a da je on mislio sve dok je nije ugledao u Podkoricama da će promijeniti pisac naslov.
Da, mnogo je anegdota vezano za čitav taj kulturni književni život toga doba.
Tako je bujao na svaku stranu.
Tako je, zapravo tu se nekako na marginama tih književnih dešavanja u kafanama, na ulici dešavao vrlo jedan važan proces, ajde kažemo, stasavanja sveukupne, ajde kažemo, naše književnosti tog vremena, ali i same poezije Milovana Danojlića. Ali zanimljivo je da se posle Danojlić na neki način distancirao od tog naziva te svoje prve pesničke zbirke,
ali iz jedne druge perspektive, sada hrišćanska,
tako je, uvidevši zapravo da to je jedan vrlo klimav paradoks koji stoji u tom nazivu i da se sigurno ti uređenici, kako on kaže, nisu napevali baš himni posvećenih Bogu. Tako da je u jednom trenutku svoje zrelosti shvatio zaista da je i sam na neki način nosio neku nepomirljivost unutar tog naslova, ali ta nepomirljivost je inače bila jedna od ključnih karakteristika same ličnosti Miće Danojlića. On je nosio u sebi nekakvu protivrečnost. To je ono što je i Branko Miljković možda...
Da, to je, to ćemo još malo naglasiti, da zaokružimo ovaj njegov lutalački ili put traženja daljina i bekstva od kuće, zavičaja i književnog i svog biološkog zavičaja. Miće Danojlić će znači biti begunac od kuće, krenuće kao begunac od kuće i u Beograd i u literaturu, ali on će to i ostati, begunac od kuće. Njegova će se dela i žanrovski i tematski širiti, kao što će i on u raznim zemljama sveta i živjeti i boraviti.
Neke će knjige samo i napisati, da, neke ključne. Često se postavljalo to pitanje samom pesniku Milanu Danojliću, kakve su ga to daljine vukle, kakav je to zov osjećao. On je rekao da je tada znao Baudelaireove stihove da bi onda možda i razumeo o kakvim daljinama je reč, a ti stihove prilike glase pobeći bilo kuda izvan ovog sveta. Dakle, s jedne strane to bekstvo je bilo podstaknuto jednim prirodnim mladićkim nagonom za poznavanjem drugih prostora. To je prosto bio proizvod jedne duhovne gladi koje jedan mlad čovek osjećao, a koje mu taj zavičajni prostor nije mogao da nadomesti. Međutim, ta duhovna glad koja ga je nagonila, koja ga je stalno vukla negde u neke daljine, eto, je na kraju izrodila zaista jedan zavidan opus u kome se od, dalje kažemo, od tog početnog lutalaštva, početnog bekstva, sve vreme išlo ka jednoj uporišnoj tački, a to je opet taj zavičajni prostor kome se na neki način i vratio. Da.
Tački otpora, tako. To ćemo još u jednom aspektu pomenuti.
Tako.
Sada ono što ste pomenuli, Branka Miljkovića, i to je zapanjujuće, da je i Miljković reagovao na sličan način. Nazvao je Danojlića najnespokojnijim pesnikom njihove generacije. On, jedan takav buntovnik, kao što je bio Branko Miljković.
Pa, da. Zanimljiv je taj njihov odnos. Mnogo tu anegdota ima, naravno neke nisu za ovu priliku, ali činjenica je da je uopšte tim Miljkovićevim...
Ima jedan, oprostite, u bibliografiji vaše knjige naveli ste iz Miljkovićevih sabranih dela, iz knjige Kritika.
Tako.
On ima svoj, dakle, prilog, naravno, o Mićinoj knjizi Poezije za decu, Kako spavaju trma, odnosno Urođenički psalmi, prvoj zbirki.
Branko Miljković je naslutio zapravo u kom bi smeru mogao ići Milovan Danojlić, ali Branko Miljković je i možda u to vreme zajedno sa Kišom, recimo, ne samo sa njim, mnogi su i drugi teoretičari u to vreme već nazreli mogućnost književnosti za decu kao jednog novog književnog izraza, ili kako bi to Danojlić rekao, jedne nove književne tehnike koja se nudila savremenom pesniku.
A imala i prostora da se izrazi.
Upravo, i to je bio i način. I to je jedno, zapravo i taj odlazak u književno za decu je bilo jedno od mogućih bekstava Danojlićevih. Ali hoću da kažem da je Miljković i teorijski među prvima pokušavao da definiše prirodu dečije književnosti. On je preuzimao neke termine iz francuske poezije, dakle nazivao je poezijom za decu i osetljive. To je termin Maxa Jacoba, na primjer. Ili pokušao je, ajde kažemo, da otvori vrata za razumevanje takve jedne književne delatnosti u kojoj će pesnik određenog senzibiliteta moći da se pronađe. Dakle, on je s jedne strane na neki način pokušavao i teorijski da odredi prirodu dečje pesme, a s druge strane je na neki način ajde kažemo i otvorio puteve Milovanu Danojliću da ide, ajde kažemo, ka tom vidu pesničkog izražavanja.
To je dakle, kako rekao ste, vreme za književnost, a i njihovo druženje prebogato raznim lucidnim susretima, anegdotama, živelo se za literaturu i od literature. I tu sam se sjetio da je ta generacija imala, dakle, pored Miljkovića i Danojlića, Petra Pajića, Branu Petrovića, Aleksandra Sekulića, Kolundžiju, i kako je govorio Miodrag Bulatović, dakle, hranili su se verom u književnost.
Pa jeste, i vidite, neki od njih su i bili pripadnici te neosimbolističke grupe, sad ste pomenuli. Zaista ih je okupljala jedna zajednička, ajde kažemo, vera u jednu novu slobodu, novu mogućnost izraza. To je takozvana druga posleratna pesnička generacija, i taj, ajde kažemo, neosimbolistički pokret je otvorio kasnije, bio je nekakav temeljni razvodnik za pojavu individualnih, jel, poetika docnije, ali kad već pominjete Miljkovića, ja prosto hoću da opišem i želim, pokušat ću zapravo da opišem kakva je priroda tih odnosa bila. S jedne strane, dakle, vi imate Miljkovića koji široko otvara svoja vrata za pesnika Milovana Danojlića. Dakle, neki od prve kritike njegove, ajde kažemo, urođeničkih psalama su i kritike koje i najtačnije i najdelotvornije pokazuju kakva se to nova, kako se to novi pesnički glas pojavio tih godina. Ali s druge strane, to bunturništvo, ti lucidni, kako ste rekli, odnosi, to međusobno uzglobljavanje, dovelo recimo do toga da s jedne strane Milovan Danojlić bude deo tog neosimbolističkog pokreta, Branko Miljković je napisao i nekakav program i stroga pravila ponašanja pripadnika tog pokreta, a Milovan Danojlić nije mogao da ostane tu miran, prekršio je neka pravila, napisao je neke kritike o pesnicima koji su bili zabranjeni i tako dalje, doduše pod pseudonimom, ali vrlo je zanimljivo da je zapravo kasnije kada je Danojlić počeo da konstituiše svoj program naivne književnosti, dakle da razvija zapravo tu ideju o tome kakva je prava priroda književnosti za decu, vi ćete zapravo vidjeti da se u tom programu nazire i neka vrsta otpora prema nečemu što je Miljković postavio eseju o nerazumljivosti poezije. Dakle, Miljković je uverenja da je zapravo suština moderne poezije u toj njenoj nerazumljivosti, da se u tom hermetizmu zapravo kriju ona mnogostruka značenja do kojih čitalac treba da traga, a onda se pojavlja Danojlić koji na neki način opovrgava tu teoriju o nerazumljivosti moderne poezije i kaže da, odnosno suprotstavljaju program naivne poezije koja u toj svojoj jednostavnosti, u tom svom golom bivstvu može isto tako da bude prekrivena čitavom mrežom značenja za kojima će čitalac da traga.
I u tom smislu, koliko je, ja bih to nazvao pesničkim zaveštanjem, jednim od zaveštanja Branka Miljkovića, njegove reči da nesrećan čovjek ne može biti pesnik, možemo primijeniti na Danojlića. Odnosno, Danojlić je, mislim, sve, samo ne nesrećan čovjek.
Da. Pa, da li je sad to u pitanju nesreća, nezadovoljstvo ili osjećanje nekakvog ličnog osujećenja, ali činjenica je da poezija počinje od neke potrebe da kažemo neku istinu o sebi i svetu. A opet ta potreba se javlja u trenucima kada je se na neki način pesnik i osjećao ugroženim, jel, iste neke lične, egzistencijalne ugroženosti i počinje taj progovor pesnički. Dakle, da li tu nesreću nazvati nezadovoljstvom, ličnom ugroženošću, egzistencijalnim nemirom, kako god, ali činjenica je, dakle, da pesnik progovara kad se u njemu otvore nekakvi duboki ponori koje žele da savlada.
Epa, u tom smislu, samo nam još malo dopunite ove reči kroz sintagmu, šta je to prava ontološka nužnost Danojlićeve poezije?
Pa, dakle,
uz ovo malo pre rečeno.
Tako je. Pa, jedna od, kažemo, težnje ili namera ili potreba Danojlićevih jeste upravo to da dođe do ontološke nužnosti pesme ili pesničke slike, kako god, i on je vraćanje na to svoje bazično stanje, infantilno, dečije, koje ne razume samo inače kao jedno stanje koje će se javljati u svesti deteta, nego ga diže i na nivo, ajde kažemo, jednog idealnog stanja, stanja sveta, jel? Detinjstva sveta, detinjstva jezika. Dakle, utraganje za tom ontološkom, suštinskom slikom koja će u svoj biti sačuvati ono što je, ajde kažemo, elementarna istina o svetu, on je došao upravo do dečije pesme. I može se reći da se taj dečiji prvi naivni, čulni, perceptivni, dakle intuitivni doživljaj ugradio u sam pesnički sistem Milovana Danojlića i da se prosto težnja za tim dosezanjem te elementarne jednostavnosti, činjenice dakle da je tim dosezanjem do elementarne jednostavnosti on uspeo i da na neki način svoju književnost oboji i u drugim segmentima, upravo tim naivnim doživljajem sveta.
E, odlično, dakle, pominjete te varijacije pesničke, dakle, na infantilnu poeziju, dečiju, pa onda ćemo malo proširiti i na zavičajnost, a on ih iskazuje u zbirkama za decu i vi njih tumačite jednu po jednu. Dakle, već druga njegova knjiga iz 59. godine, Kako spavaju tramvaji, pa onda 10 godina mislim da će proći do knjige Furunica i Ogunica, pa onda ima i dalje. Kako, dakle, malo osvrt na osvrt o pojedinim zbirkama?
Pa, nespokojan pesnik, kako reče Branko Miljković, je upravo i mogao da ima ovakvu jednu razvojnu liniju unutar svoje književnosti, sveukupne pa i književnosti za decu. Kako spavaju tramvaje, pesnička zbirka zapravo koja je proizašla upravo iz tog jednog urođeništva koje je obeležio i njegovu ovu poeziju za odrasle. Jer vi imate tu jednog dečaka koji je došao iz sela, pobegao, bio je zadivljen velegradskim životom, svetlostima grada i tako dalje, i taj doživljaj se u dobroj meri i je utkan unutar te zbirke. Inače, sama ta pesma Kako spavaju tramvaje je vrlo zanimljiva, donosi jednu antropomorfizaciju, ajde kažemo, jednog našeg okruženja.
Čovjekoliko, odnosno antropocentričnost.
Upravo to, ali zanimljivo je da tu liniju, ajde kažemo, trambajologije, ako smem tako da je nazovem, možemo da pratimo još od našeg veđurodnog perioda, jer o tramvajima su pevali recimo i Brana Cvetković i Aleksandar Vučo, pa onda imate Danojlića, pa kasnije imate Dragana Lukića koji ima onog svog grofa u tramvaju, pa imate i Duška Radovića koji je već gde je ta slika o tramvaju uneta u čuvenu pesmu.
Znam je, sad ih mogu i pojedine stihove da navedem, ali naslova ne mogu da se setim, ali u redu. Sad idemo dalje. Dakle, nakon tramvaja, o kojima je i Danilo Kiš posvetio dva rada, on je 960. evo, video sam u bibliografiji vašoj, i za njim, i za jedan omladinski časopis, Danilo Kiš je pisao o zvirki Kako spavaju tramvaji. Sljedeća
je Furunica i Ogunica.
Posle jednog relativno velikog stvaralačke pauze u dečijoj poeziji kod njega.
Jeste, a zanimljivo je da su ti tramvaji odmah ušli u lektiru, dakle odmah je nekako implementiran u školske programe i zaživeo, i šta više, mnogi kritičari toga doba kao da su jedva dočekali tu pesničku zbirku, doživši je kao jednu novinu, jednu novu liniju, jel tako, unutar naše književnosti za decu. A zanimljivo je da u toj evoluciji pesničke književnosti namenjenoj deci, Danojlić kreće od tih velegradskih slika u tramvajima, a onda već u Furunici i Ogunici imate jedan nagoveštaj koji nam govori da će se on vratiti svome rodnom prostoru. Dakle, imate čuvene pesme unutar zbirke Furunica i Ogunica, kao što je Ograda na kraju Beograda, kao što je pesma Šta je život.
Tu čak kažete, tu ima i naturalističkih onih opisa baš.
Ima, tako je. Dakle, vi vidite kako se iz tog velegrada on polako primiče nekim predgrađima, nekim ogradama na kraju Beograda, da bi u trećoj pesničkoj zbirci Rodna godina on se potpuno i vratio svom rodnom prostoru. Ta treća pesnička zbirka je vrlo zanimljiva, jer te 73. kada se pojavila, vi možete da uočite jednu tačku preseka u celokupnoj Danilićevoj poetici. Dakle, unutar književnosti za decu taj presek je obeležila pesnička zbirka Rodna godina, a unutar zbirke za odrasle to je bila zbirka pesama Čekajući da stane pljusak.
A u tome svemu nalazite poriv pesnikov ka izvornosti. I to na svim poljima. Izvornost u jeziku, izvornost u nadahnuću, izvornost motiva, izvornost zavičaja i detinjstva.
Tako je, i upravo se taj povratak izvornosti i mogao videti kroz tu tačku preseka o kojoj sam malo pre govorila. Dakle, u dečjoj književnosti to je Rodna godina, u književnosti za odrasle to je zbirka pesama Čistine, unutar njegovog proznog stvaralaštva to je jedna nova, ajde kažemo, žanrovska mogućnost u vidu lirskih rasprava koje je počeo da piše, a te lirske rasprave su opet zametak ili jezgru jednog novog njegovog književnog izraza, to su lirski romani, započeti romanom Zmijin flak, u romanima u kojima je tematsko težište upravo to, povratak zavičaju, detinjstvu, prvim tim, ajde kažemo, slikama pohranjenim u toj prvobitnoj spoznaji sveta i tako dalje. Dakle, ta izvornost se vidi, rekli smo, i u jeziku i u tematizovanju detinjstva, povratku prirodi kao nekakvom detinjstvu sveta uopšte, nekakvim pranačelima ljudskog postojanja i ona težnja koja se na početku pomaljala tek uzgredno, a ta težnja vezana je za dosezanje tog nekakve vrhunske jednostavnosti ili, kako bi Danilić rekao, ozona vanvremenske naivnosti, je konačno, dakle, počelo i da se sprovodi kroz jedan vrlo razuđen književni i pesnički sistem.
E, dobro. Akademik Simović, dakle, to je uslovno govoreći pesnik, a i pisac iz ovog njihovog kruga, i generacijskog i tematskog, jer te 57. kad je Mića objavio svoje psalme, Ljuba Simović je objavio svoju prvu zbirku Slovenske elegije.
Tako.
On je pisao, dakle, pominja smo i to za tačku otpora svoj predgovor, i on je primetio da su, da ih tako nazovemo, konstante poezije Miće Danojlića bekstvo i ukorenjenost. Bekstvo od nelagodnosti i ukorenjenost u srpski pejzaž, prirodu i jezik.
Tako je, pa ono što je Branko Miljković naznačio onom sintagmom najnespokojniji pesnik svoje generacije, je kasnije Ljubomir Simović u pomenutom predgovoru vrlo lepo poetički objasnio. On zaista vidi u Danojliću dve gotovo nepomirljive struje. Jedna struja iskazuje jedan revolt prema svetu kroz cinizam, ironiju, sarkazam, satiru. I s druge strane ima tu ukorenjenost u zavičajne predele, i to su oni najliričniji momenti Danilićeve književnosti, jedne suptilne, muzikalne poezije, pa čak i u prozi se ta muzikalnost i ta suptilnost tako je, da vidi i naslućuje. I to je zapravo i jedna, ajde kažemo, jedno suštinsko određenje njegove književnosti, i to se može vidjeti i unutar dečje književnosti. Dakle, vi s jedne strane do pojave zbirke Rodna godina vidite čoveka koji hoće da dosegne, kako se malo pre rekla, taj vanvremeni ozon naivnosti, ali zato recimo 90. godina objavljuje jednu knjigu koja se zove Pesme za vrlo pametnu decu, i onda pomislite, pa kako neko ko je do skora težio toj vrhunskoj naivnosti odjednom u svoj, ajde kažemo, poetički krug insistira na pameti, pronicljivosti, jel tako?
Sumnji, da.
Tako je, nečemu što je sad se duboko suprotstavlja onom vanvremenskom ozonu naivnosti. Tako da, vi vidite, dakle, da je unutar same te književnosti za decu se mogu nazreti te dve pesničke linije, odnosno te dve linije, i to je prosto u poeziji Milovana Danovića i u sveukupnoj književnosti tako. Dakle, te dve osnovne linije idu naporedo, prepliću se, meštaju, zatim se ponovo razilaze, da bi se opet susrele i tako dalje.
Priča koja se vraća sebi, kako pomenu smo onaj naslov teksta profesora Mikića, jeste. Ali pišete i pominjete i panteizam i pesnikovu sraslost sa prirodom, kada on svoju poeziju nalazi u, kakav citat, zečijem uzdrhtalom stanju.
Da. Pa, vidite...
Zečijem uzdrhtalom, to su te niti u kojima se pesnik potpuno stapa sa travkom, sa biljkom, eto. Zec koji važi za najsubtilniju, da kažem onako strašiviju životinju.
U toj se izmografskoj drhtavici, kaže Danilić, se vidi sva sposobnost osjećanja sveta. Pa vidite, jedan od mogućih objašnjenja tog pojma naivnog vidi se i u toj težnji Danilićevi da svoj književni postupak saobrazi prirodi samoj. On je u jednoj poetičkoj, da kažemo, ili autopoetičkoj ispovesti i negde napisao da kao što su i u prirodi poređene stvari, jel, ribe i školjke u moru, i jel, kao što šumore, recimo, klasovi žita, na taj način treba usaglašavati i reči. Dakle, usaglašavati je s ritmom Vaseljene, ritmom kosmosa čitavog. O tome je govorio Vasko Popa u onom svom čuvenom predgovoru Antologije Zlata jabuka. Dakle, to je još jedna težnja i jedan put koji vodi ka naivnom. Dakle, poput naivnih narodnih pevača, prosto osjećati kako svet oko nas diše i neprimetno te ritmove unositi u samo pesničko tkivo ili pripovedno tkivo, tako. Dakle, to je onaj fenomen poezije bez pesnika o kome je govorio još i Schiller.
To je možda i ideal, ne samo fenomen.
Tako je. Dakle, da se pesnička prisustvo pesnika i opšte ta, ajde kažemo, intervencija pesnička svede na minimum, da se prosto emanira priroda sama, ako je to moguće.
U tom smislu je ovaj izraz panteizam kod Danojlića izuzetno funkcionalan. Bog je svuda, svuda se osjeća i diše kroz svaki život kivu.
Tako je, to je možda najvidljivije u jednoj njegovoj proznoj knjizi, lirskom romanu Godina prolazi kroz avliju, koja je, ajde kažemo, jedan prozni pandan pesničkim zbirkama za decu, recimo Rodnoj godini pre svega, gde se upravo ta potreba za osjećanjem sopstvene celovitosti, celovitosti sveta, vidi ta neposredna sraslost čoveka sa prirodom. Kao da je čovek ukorenjen u tu prirodu, iz nje progovara, i na kraju krajeva to je ono o čemu je govorio Rastko Petrović kada je govorio o međusobnom simbolizovanju ljudi i prirode.
Uz sve rečeno o zavičaju, detinjstvu, izvornosti, Vladimir Dimitrijević je, pišući za zbornik Milovan Danojlić pesnik, naveo reči Čikažarka Vidovića: zavičaj i rodna kuća imaju tajnu dejstvo, da izazovu osjećanje besmrtnosti, kontinuiteta prisustva predaka neprolaznog detinjstva čovekovog. Kao da je rečeno za Danojlića.
Pa jeste ta jasna tačka u srcu pustoši o kojoj govori u romanu Zmijin flak, zapravo pokazuje da od te svoje prve prozne knjige Danojlić pokušava da uspostavi svoju ravnotežu. Nije slučajno da će uspostavljanje te ravnoteže biti vezano uglavnom za doživljaj i vlastitog kućnog prostora. I to se dobro vidi u knjizi koju sam malo prije pomenula, Godina prolazi kroz Avliju, tako je. Kuća je temeljni arhetip, je li tako? Kuća je nešto što čovjeka određuje, njegov identitet, njegovu stabilnost u svemiru, jel? Kuća je nešto što čovjeka oblikuje i zato toliko i detalja u opisima kuće, okućnice i opšte tog prostora u kome se kreće taj mladi junak. Dakle, povratak kući u tim proznim zapisima Milovana Danilića se može tumačiti kao jedan povratak iz te nekakve apstraktne bezavičajnosti modernog doba u jednu konkretnu, oduhovljenu, ajde kažemo, jednu oduhovljenu sliku sveta koju čovjek uvijek pronalazi kada se nalazi u sobstvenoj kući. U ostalom, ako se može na početku reći za Danovića da je jedan od onih pesnika koji je inače donio sa sobom nešto od one ukletosti francuskih simbolista, da je bačen u svet, jel? Onda se u ta bačenost u svet egzistencijalnoj, onda se može reći za ovu drugu potonju fazu Danovićevog rada da je to prosto književnost koja donosi poziciju čovjeka koji je našao svoju kuću u svetu.
Vjerovatno ste čitali, on kaže kako njegova deca, to su dva mladića danas, da, rođeni i odrastali u Francuskoj, razumeju njegovu popularnost kada dođu u Srbiju i u Ivanovce. I kaže njega, deca kaže vide, njega svak tamo poznaje, svak se javi i pita ga gdje si Mićo, upravo to. Između te bačenosti, tuđine i novog naknadnog ukorenjivanja. On kaže tim pitanjem, što je u stvari jedan izraz kolokvijalni za ceo naš narod, za svaki njegov kraj, za svako mjesto gdje si, to je, kaže, dokaz da se kroz to, u stvari, nijedan čovjek 100% i u celini ne nalazi tu gdje je. Gdje si, kaže Mićo?
Da.
Kako kaže on to njima da, ne samo deca znaju, nego nekome strancu da prevede, na koji način?
Da objasni, da, suštinu toga pitanja, gde si?
Jeste, ali što rekao ste, on se vratio svom korenu u svojoj kući, ali i svojoj crkvi. Najmanju je sazidao u zavičaju u Ivanovcima crkvu i kako sam skromno kaže, mjesto je čekalo čovjek i čovjek je došao, vratio se.
A znate kako je vrlo zanimljiv ovaj taj proces izgradnje te crkve? Ja se nadam da su ovi izvori pouzdani, ali zanimljivo da je tu crkvu izgradio od para koje je slao svojim roditeljima. Dakle, on je uvijek bio vezan za svoje roditelje koji je sa svojim ocem imao vrlo, ajde kažemo, jedan problematičan odnos. Dok je živeo u inostranstvu, on je redovno slao ovaj majci pre svega, za koju je bio jako vezan novac, sa idejom da im pomogne, tako da im olakša život. Međutim, majka je strpljivo sklanjala taj novac sa strane, ni ništa nije potrošila.
Pa to svetotački.
I onda je...
Potpuno u duhu narodne naše tradicije i vaspitanja.
Tako je. I onda je zapravo od tih para, naravno, koje su bile jezgro tog njegovog poduhvata i napravio crkvu.
U Ivanovcima. I kada na kraju pogledamo raspon vremenski, a i stvaralački, između zbirke pesama urođenički psalmi, dakle iz 57. godine, pa do najnovijeg romana Dobro jeste živjeti, kako tumačite toliku volju i rad koji je Mića Danojlić dao književnosti?
Pa, vraćamo se na ovo pitanje s početka o onoj nesreći čovjekove, jel, kako ste pomenuli, da li je to ono što pisa praktično motiviše za nekakav pesnički život. Ja mislim da je ovdje savlađivanje neznanja, savlađivanje nekakvih svojih duhovnih gladi, savlađivanje nepoznatih prostora, ta želja da se razume smisao života, da se razume prosto proces kroz koji čovjek u raznim svojim fazama prolazi, da se sve to vrlo lepo, gotovo seizmografski preslikalo i na samu njegovu književnost. Jer vi tu liniju zaista možete da pratite. Od prve njegove pesničke zbirke do tog mirnog spoznanja da dobro jeste živeti.
Da, to je za sada posljednji roman iz 2010. Ja sam ga i pitao u ovoj istoj emisiji o tome koji je to poriv u čovjeku da počne da piše, i naveo čuvenu priču Tuga Antona Čehova. Kaže, znam ja, izuzetno pamtim i volim tu priču, sećate se kada onaj kočijaš ceo dan vozi mušterije, svakome pokušava da kaže da mu je toga jutra umro sin. Svi ga ignorišu i na kraju svoju tugu priča konju.
Konju, tako je.
Dakle, da se izrazim, što bi rekao akademik Matija Bećković, progovorit ću na leđa.
Tako je.
I to je
u osnovi
iznutra, ono imanentno za stvaraoca.
To je zapravo jedan poriv koji je duboko, duboko sržan.
Pomenu smo Radivoja Mikića, pomenu smo i Danila Kiša, koji je pisao iste godine u dva teksta o prvoj knjizi, koji je za vas još dobro, ili da ne kažem najbolje, pisao o Danojliću svih ovih godina?
Pa to je malo pre pomenuti Ljubomir Simović. Sigurno o Danojliću su pisali i docniji teoretičari, recimo Milan Pražić iz tih 70-ih godina. A što se tiče možda nekih novijih tumača, prvo treba vidjeti da postoji nekoliko zbornika o delu Milovana Danojlića, što je jako dobro, jer vidimo da se i novi neki mladi glasovi uključuju u to razumevanje ovakvog jednog složenog, razuđenog književnog posla. A svakako tu treba pomenuti i profesora Jovana Ljuštanovića, čovjeka koji se bavi književnošću za decu, koji je napisao jednu ozbiljnu studiju koja se zove Brisanje lava, i da postoji jedno čitavo poglavlje upravo u kome se razgrću te složene, ti složeni procesi unutar književnosti za decu u 50-ih, 60-ih, 70-ih godina. Između ostalog je jedan odeljak koji je baš vezan za pojavu Milovana Danojlića i tog njegovog teorijskog poduhvata u razumevanju književnosti za decu. Tako da, naravno, o Danojliću su pisali i univerzitetski profesori, pomenula bih Nova Vukovića, koji je takođe...
Ili sad se setih profesor Mihajlo Pantić sa tekstom Lirski iskušenik.
Tako je, on se nalazi u jednom od tih zbornika koje sam pomenula. Čitav niz mladih tumača tu pokazuje svoje razumevanje.
To je pomenuti ovde zbornik Milovan Danojlić, pesnik.
Tako je.
Posvećen, naravno, Žičkoj Hrisovulji, on je dobitnik te ugledne, zaista naše jedne izuzetno važne i kvalitetne, čak bih rekao, književno-duhovne nagrade.
A osim toga i zbornik u izdanju Instituta za književnost i umetnost iz Beograda, koji je u saradnji sa gradom Trebinjem takođe objavio još jedan zbornik.
Pa takođe i profesor Jovan Delić, u nekolika navrata i u velikom vremenskom rasponu, izuzetno pronicljivo i iznutra sočno pisao.
Tako je, naročito je profesor Delić dobro osvetlio prozno stvaralaštvo Milovana Danojlića i ukazao opet na neke, ajde kažemo, jedan kontekst i književno-istorijski i književno-poetički u kome sazreva književnost Danojlićeva. Tako da, da, svakako treba izdvojiti profesora Jovana Delića.
I dobro, za kraj, u toku je, da kažem, posao Matice Srba u Crnoj Gori na izdanju sabranih dela pokojnog akademika Nova Vukovića, a vi ste tu jedan od priređivača. Kako vama izgledaju njegovi tekstovi iz teorije književnosti za decu i omladinu?
Da, meni je vrlo drago što sam dobila ovaj zadatak da napišem pogovore za dve knjige gospodina Nova Vukovića. To je to su knjige zapravo koje su ušle u prosto univerzitetski jedan krug, postali su vrlo važni udžbenici u univerzitetskom prostoru. To je knjiga o fantastici koja se bavi, dakle, jednim aspektom književnosti za decu, vrlo važnim aspektom, a drugi je jedan ajde kažemo književno-istorijski i književno-teorijski ujedno pregled književnosti za decu, gde profesor Novovuković možda po prvi put pokušava da pomiri istoriju i teoriju, dakle da s jedne strane ukaže na ono što je diferencija, specifika književnosti za decu, a sa druge strane i da napravi jedan književno-istorijski niz, jedan pregled, dakle, književnih dela za decu, iz čijeg poretka se zapravo može uočiti jedna zaista logična gotovo nužnost u kojima su nastajali.
Dakle, on ima i nekih svojih pionirskih i radova i pokušaja na planu, kako rekao ste, istorijsko-teorijskom u literaturi,
je,
tumačenju literature za...
Knjiga o fantastici je, recimo, izašla u 70. godine, to je bio njegov magisterski rad. Zanimljivo je da je da tada nije imao adekvatnu literaturu, recimo, o fantastici kao teorijskom pojmu unutar književnosti, da je praktično iskoristio svoje poznavanje francuskog jezika, jer ga je dobro znao, budući da je bio lektor u Francuskoj. Dakle, mi smo zahvaljujući njemu došli do prvih dodira sa velikim teoretičarima književnosti, teoretičarima fantastike. I dakle, to je stvarno bio jedan pionirski poduhvat, a ova knjiga, književnost za djecu i omladinu, predstavlja zapravo jednu nezaobilaznu literaturu u univerzitetskim krugovima, gde se prosto više učenje književnosti za djecu ne može ni zamisliti bez knjige profesora Novovukovića.
I naravno njegovo gospodstveno, odmereno, kulturno držanje, njegova uvek otvorenost da pomogne mlađim kolegama, stil i ponašanja i izlaganja, bilo književnih kritika, bilo na simpozijonima, zaista je bio u onom zdravom, na pozitivnom smislu, gospodin aristokrat.
Tako je, pa to se vidi naravno i u njegovom izlaganju, diskursu. Vi vidite jednu logiku, jedan jezik koji je izbrušen, koji je istančan. Divni su zapisi koje smo mogli čitati u knjizi
Miloša Jefića, Visovi Novovukovića.
Upravo, gde vi zaista počnete da uranjate u jedan jezik koji je gotovo zaboravljen, jedan stilizovani jezik koji pokazuje pravu meru duhovnosti, pre svega jednog malog opet dečaka koji je ponikao u nekim crnogorskim zabitima, a zapravo sve vreme bio na pravom izvoru, na temelju dobrog jezika, dobrog razumevanja života, dobrog poimanja sveta, i onda je naravno takvo jedno okruženje moglo da izrodi tu gospodstvenost o kojoj vi govorite.
Profesor Kohamović, hvala vam puno.
Hvala i vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.